De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois aquí comezamos a segunda parte de Outra Mirada e como cada mércores para falar de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Estamos en días de... Bueno, antes foi Día de Todos os Santos, xa o Día de Defuntos. Estamos en días de visita aos cementerios, de... En fin, de unha serie de rituais ligados á morte. A morte que ten, pois, que comparte coa vida, pois eso, de que ambas... da vida pasamos a morte, ese tránsito inevitable, no que non, do que non nos libraremos ninguén, non? Pero que, sin embargo, é algo feo, do que nos consta falar. Doutor, que tal? Moi bo día, benvido.
Que tal? Bo día.
A morte é unha cousa que temos unha certeza, non? Que despois de que nacemos, todos temos que morrer, pero, sin embargo, é algo do que non queremos saber moito, non?
Efectivamente. Se comenta moitas veces os psicólogos que se ansiedade, as ansiedades xerais, son os medos a enfermar, os medos a morte, producen ese tipo de síntomas, non? Uh-huh. De medos, non? Sí, parece que o temos aí esquecido, o que falaba antes Pares que dicía que os vellos non queren ser vellos, esos son os trapos, ¿sabes? Parece que eso o temos aí. Bueno, unha vez ao ano, aí que xa falamos a semana pasada, de que a chegada do inverno, a chegada do outono, a chegada da oscuridade, pues bueno, relacionamos oscuridade, frío, certa caída da folla, ca morte, non? É certo que é a época do ano a peor, porque os nosos corpos non son capaces de manter esa temperatura corporal, as persoas con debilidades, etcétera, pois é a época para morrer, hai máis disfunción na época do inverno, esta época. Sí. Por eso xa os nosos ancestros e agora, pues, bueno, recordamos por lo menos unha vez
ao ano. Sin embargo, doutor, estes rituais, non, que en torno a eso, a morte, estes rituais como é o feito de pues, por estas datas, de ir aos cementerios, limpar as lápidas, levar flores, todo isto, de alguna maneira, digamos, reconcílianos ou axúdanos a asumir esa idea, non, de que, bueno, pois pues de que hai chega un momento, xa fora, digamos, do dramatismo inmediato que supón pois a morte dun ser querido, transcurrido un tempo, pois un vai aos cementerios e digamos que se nos de alguna maneira acabamos pois normalizando, non, e entendendo pois esa idea do inevitable.
Efectivamente, é unha tradición, non significa que todo o mundo faga o mesmo, claro. Pero hai veces que os nosos seres queridos hai que recordarlo sempre. O que pasa que en estas datas pois se vai aos cementerios porque están os nosos ancestros, non? Aí todos, non? Menos nós.
Claro.
Que seguramente tenemos que pasar por lo mesmo. Bueno, dende sempre, isto foi dende sempre, non? O que o Día de Todos os Santos foi unha aproveitar esta época do ano en donde a Iglesia, pues, no século, estuve vendo no século IX, pues, a fixo coincidir con difuntos, non? Uh-huh. Un pouco antítesis de o que é o antroido, non?
Uh-huh,
este sí. Sería
o tempo de recollemento o outro...
recollemento, uh-huh. Facer rituales para que eso es como o que é a Santa Compaña, uh-huh. Facer rituais para evitar que os espíritus pues nos leven, todavía ainda si estamos vivos, entón pues facemos todo ese tipo de rituais, que ahora é a parte comercial.
Sí.
lúdica, pero no fondo, porque bueno, estamos, como decíamos, en otras épocas, ahora tenemos luz todo o día, ¿no?
Sí.
Daquela non había tanta luz, ¿no? Entón, a xente recóllese, vai un pouco en función da luz que nos dá o sol, ¿no? Uh-huh. Pois, eso, esa época, que sabemos que quizá peor, colleitas, se recoñen as colleitas, pois a xente tiña que meterse donde podía, ¿no?
Uh-huh.
Entón, pois, bueno, recordar, facer rituais para evitar que os espíritus e a morte nos leve, e recordar ao mesmo tempo, pois, aquelas que se falaba, ¿no?
Uh-huh.
Din que a tradición celta, pois, o que os espíritus recorrían as casas, por eso se facían, pois, eso, poñer luces, poñer as castañas, que eran como un ritual para evitar os malos espíritus, e que non enfermar, etc., ¿no?
Uh-huh.
Es eso, mantemos a tradición. Eu penso que sí, que igual que no Antroido ou en San Xoán, que son épocas do ano moi señaladas, esa tamén é, quizá esta é un poquinho máis depresible, pero pues hai que mantelas.
Uh-huh. Moitas veces, e relacionado sempre ou relacionado tamén fundamentalmente pois coas idades, a xente máis nova de alguna maneira, digamos que quítalle importancia a estas tradicións, a medida que nos imos facendo maiores, pois parece que pois imos afianzándoas, non? Moitas veces considerase que a visita aos cementerios por estas datas e todo isto, pois, bueno, pois non sei a que vas, total, ali non hai nada que facer. Hai un, digamos, unha diferencia a medida que a xente se vai facendo maior a hora de bueno, pois de manter estas tradicións ou estas costumes, non? De todos os xeitos, do punto de vista, digamos, da saúde, tampouco é malo, non? Supoño, o feito de recordar e de achegarse, pois, a eso, aos cementerios, por exemplo, para, de alguna maneira, manterse vivo ese recordo, non?
Sí, efectivamente, pero eso, o que diste, non? Ten que ver moito ca idade.
Uh-huh.
O vemos, non? A xente nova ten boa saúde, polo tanto, ve a morte como moi, moi, moi lexana. As persoas con edad, pois, ven, xa teñen esa de que algún día ten que chegar.
Uh-huh.
Entón, pois, eso sucede tamén, pois, con rituales, non? Cas costumes. A xente nova, pois, non ten ningún interés en eso, porque o ve como moi longe, non?
Yeah.
Os avós, os bisavós, etc., non? Que son os que están enfermos, non? E pasa en todo, non? Dicía un filósofo por aí que decía que maduramos cando sabemos que somos finitos, non?
Sí.
Dicir que maduramos rapidamente cando vemos a morte próxima, a enfermedad próxima, etc., non? Entón, pois, bueno, pasa eso, que maduramos a forza, non? A edad non perdoa, a morte está aí. Por eso, moitas veces, cando falece unha persoa xoven, pois, é moito máis desgarrador, non? Que unha persoa que é ancián, que, bueno, está na súa época, non? De falecer. Pois, por tanto, a morte sí que é un tabú para moita xente, e, en cambio, eu penso que é unha parte da vida, non? Non é irremediable, non? Uh-huh. Lógico é, como me encantaría, pois pasar de sano a morto con moita idade sin sufrir, non?
Claro.
Porque que sabemos que vai chegar, non? Pois tratar de chegar sen estar enfermo, non?
Uh-huh. Ás veces temos a impresión, sobre todo na xente maior, a medida que a xente que se vai facendo maior, a medida que en fin, pois canto máis maiores, canto máis vellos imos, vemos como tamén imos de alguna maneira aceptando, non, esa idea da morte, incluso desdramatizándoa, non? É dicir, bueno, pois a chegar, xa está, non? O que vostede decía, pois chegar
a chegar a que chegue o momento da morte, o máis tarde posible, pero a ser posible sin dor, pero aceptando xa eso que cando somos máis novos pois costanos facelo, costanos aceptalo, non?
Efectivamente, hai esa polémica de eutanasia ou das persoas que se suicidan, son polémicas e son temas a tratar, non? A morte está aí, estamos nós, os sanitarios, un pouco para impedir que chegue pues, de unha forma inadecuada, etcétera, non? Pero que moitas veces somos nós, moitas veces o que axudamos a que a xente entenda que ten que pasar ese trance, non? Moitas veces acompañar aos familiares de persoas que están nunha época difícil e que les queda pouco tempo, entón moitas veces somos nós os que temos que aliviar a esos familiares porque creen que non queren que morra, non? Unha persoa, entón pues, moitas veces non hai remedio, nin siquiera non se pode facer nada. Sí. Pois, por lo menos, estar aliviados de que moitas veces é o mellor que lle pode pasar a persoas que están sufrindo, non? Pues que es a chegada desa, pues non facela de forma tan brusca, ou polo menos non impedilo, non que chegue de forma natural. Que moitas veces intentamos, con moito sacrificio, moitas veces facendo dano a familias e aos pacientes, pues mantendo en vida unha persoa que non ten moito remedio, non? Entón, pues, o lógico é que seña de forma natural, non? O que sí que vai chegar a todos, sabes, a todos, aí non hai claro. Sí. Todo o mundo vai chegar por lo mismo, vai chegar a ese sitio.
Esa evolución tamén, non? No mundo da medicina, en os profesionais, de, bueno, pues de non, digamos, prolongar, digamos, de un xeito artificial a vida, non? Cando xa logo que se establece un diagnóstico preciso e que se chega á conclusión de que xa non hai máis percorrido, pois, bueno, cando menos, digamos, non encarnizarse, non? Non chegar a ese encarnizamento terapéutico do que se fala ás veces, non?
Efectivamente, moitas veces se maltrata moitas veces as persoas por mantela en vida sin necesidade, moitas veces por sacrificando moitas cousas, non? É algo que vai suceder o lógico e que seña de forma natural, moitas veces non é así, e hai veces que cando unha persoa é totalmente dependente, que non hai moito que o lógico que seña de forma gradual, pouco a pouco chegando a esa situación. Pero bueno, son temas que me traes que hai que legislar, es decir, son cousas que todo o mundo fala, pero hai unha legislación.
Son difíciles de xestionar, claro, para incluso para os propios profesionais, non? Porque
para os profesionais, para a propia sociedade, para que vaya entendendo que ese trance ten que ser sí o sí, non? O único que seña de forma armónica e que seña de forma natural e de forma escalonada, non así de repente, pero o que sí hai que evitar é o maltrato para chegar para o paciente. ¿No?
Supoño que, bueno, de alguna maneira a natureza dótanos pois da intelixencia suficiente e dos mecanismos adecuados como para entender, como decíamos, co paso de tempo pois ir entendendo que esa inevitabilidade da chegada da transición, da chegada da morte, pero enos, sin embargo, moi complicado, non, entender moitas veces as mortes prematuras, as enfermedades pois graves de personas que digamos non lles correspondería por idade. Aí digamos que é moito máis difícil de asimilalo, non?
Efectivamente, sí. A ver, entendemos que as persoas que están nos cementerios, as persoas que falleceron, que son os nosos seres queridos, aí non hai dúbida de que temos pena, non? O que é desgarrador que unha persoa que en plenas facultades, pero bueno, sucede a diario, non? Uh-huh. Accidentes laborais, accidentes de nenos, enfermedades irreversibles en persoas que non lle corresponde que vestir, non? Tiña que ser de forma natural a unha edade, non? Pero a unha edade me refiro de despois de vivir, non?
Claro, claro.
Sucede como na vida mesma, non? Non sempre vai salir igual. O que sí, un día como hoxe, pues, é recordar aos nosos seres queridos que non están, aqueles que pasaron polas nosas vidas, recordálos sempre... Uh-huh. Gratificante, alivia moito recordalos, non? Hai que recordalos toda a vida, non?
Claro.
Porque é o noso pasado e a nosa vida, non? Uh-huh. Xente que pasou por eso, por o tempo que vivimos, a todas aquelas persoas que coñecemos e que estuveron na nosa vida, pois é ben recordalas, uh-huh. Menos unha vez por ano.
Por eso, bueno, está ben tamén manter, digamos, estas tradicións, non? Seguir mantendo estas tradicións que ao final pues es de alguna maneira reconcílianos con esa idea da morte e bueno, sirven tamén pues para manter vivo o recordo.
Sin dúbida que é sano eso. Como falamos de saúde.
Sí, claro.
Eso de eso sí que é saúde, ¿no? Estar reconciliándonos con noso pasado, porque somos pasado tamén.
Muy ben, doutor, pois nada, neste día de defuntos, hoxe tocou falar eso, dos defuntos e da morte, así que seguimos falando a próxima semana. Boa semana.
Boa semana.
Hasta logo, doutor. Así chegamos ao remate desta outra mirada de hoxe. Mañá xoves volveremos a botarlle outra mirada ao mundo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. E agora, como cada día, convidámolos a que continúen na sintonía da nosa programación habitual.